بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محاضرة ويت وليوم utakuwa ni majibu ya kielimu dhidi ya maneno ya kiubabaishaji yaliyotolewa na mmoja kati ya walinganizi ambao wamejidhihirisha kwa uwazi kuwa wao katika upande upi katika jambo hili la dini. Wamejidhihirisha kuwa yuko katika upande wa al-hizbiyin, mahizbi na watu wa mrengo wa jamaa ya Salim Abdurrahim Barahiani, kutokana na yale ambayo yalitudhihirikia katika muhadhara huu. Na muhadhara huu utamuhusu bwana mmoja ambaye tuliwahi kutoa maelezo yake hapa kupitia swali lililoulizwa. Bwana huyu yuko Mombasa, akiitwa Islam Muhammad Salim au Dr. Islam. Mhadhara huu utamuhusu yeye na utakuwa na sehemu au vikao vingi, lakini nitapenda nifupizike kwenye vikao viwili, yani leo na siku nyingine insha Allah, kama ikiwa ni kesho au siku nyingine itakayoeleza biidhnillahi alkarim. Pamoja na kwamba kuna mambo mengi sana yanayomhusu yeye yanahitaji wasaa kidogo, kitajitahidi tuzungumze kwenye vikao viwili, mingine tutayaacha kwanza, kwa sababu lengo ni kubainisha na kuweka wazi msimamo wa mtu huyu ukoje na masalafi watakiwa wamtazame vipi, na kila Muislamu atakayependa au atakayetaka kujua, basi akitaka kujua mhadhara huu na mwingine utakaofuata utaliweka wazi jambo la mtu huyu ni nani. Lakini nitapenda muhadhara wa leo ni uanze na maneno ya Sheikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Allah amrehemu. Maneno haya kwenye kitabu chake Hilyatu Talibil Ilmi, ukurasa wa 157 kwa chapa ya muassasa ambayo iko pamoja na sharhi ابن عثيمين الشيخ محمد بن صالح العثيمين أمكشريش كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كويكوني شابا إلي أم باوني شرحي كتاب هيكي شرح ابن عثيمين شابا المؤسسة لكراسة وميموجنا خمسين نسابة وكاتي ألبكوا أكي وتهذريش ونفنزي kusuhubiana na watu waovu. Ana maneno mazuri ameyazungumza pale. Anasema al-Sheikh rahimahullahu ta'ala, an-nasu ka asrabi al-qata. An-nasu ka asrabi al-qata. Majbulun ala tashabuhi ba'dihim bi-ba'd. Fahdhar mu'asharata man kana kadhalik. فإنه العقب والدفع أسهل من الرفع وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك إلى آخر كلامه. الشيخ باكر أبو زيد رحمه الله تعالى أنا سيما الناس كأسراب القطع واتو وكو كاما مكون دي اندهجي بوغي قطع نقول اندهجي بوغي تساواتو وليفو نكاما مكون دي اندهجي كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض watu wameumbwa juu ya kufanana baadhi yao kufanana na baadhi nyingine kwa maana kwamba watu walivyo ni kama vile yalivyo makundi ya ndege. Huwezi kumuona ndege wa aina hii yuko kwenye kundi la aina ile hata siku moja. Kila aina inaelekea katika mrengo wake, mahali wanapolala, wanapokula, aina ya vyakula, mahali wanapokunywa, hata wanaporuka, wanapotua. Siku zote tuona ndege wa aina moja wanaruka pamoja. Na pia kuna msemo wa Kiswahili huko hivyo. Kiingereza kuna msemo wa aina hiyo. Hata Waarabu pia wana msemo wa aina hiyo. At-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Wakionyesha kwamba kama mithali ya kuwa watu siku zote wako katika mrengo fulani wanapokuwa wamefanana nyoyo zao na tabia zao. Wanadamu pia wako namna hiyo. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipoyasherehesha maneno haya akasema hivi: hadhihi alkalimatu ma'khudhatun min qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam mathalu al-jalisi as-salih ka hamil al-misk ila an qala yani akasha maneno hapo kisha mfano pia vile vile wa mathalu al-jalisi as-su'i كنافخ الكير. فعليك باختيار الصديق الصالح الذي يدلك على الخير ويبينه لك ويحثك عليه ويبين لك الشر ويحذرك منه وإياك وجليس السوء فإن المرء على دين خليله. هاتروجك كمانينو يا Sheikh Bakar Abu Zaid tujafanya tarjima bali tuelewe hayo alafu tuelewe maneno ya Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala alafu tuingie katika mhadhara wetu. Tapenda nizungumze kwa ikhtisari sana, sitaki kurefusha maneno. An-nasu ka asrabi al-qata, watu wako katika, watu ni kama makundi ya ndege pugi wale. majbuluna ala tashabuhi ba'dihim ba'd, wameumbwa juu ya kufanana baadhi yao kufanana baadhi nyingine. Fahdhar muasharata man kana kadhalik, bas tahadhari kusuhubiana na aliyekuwa hivyo. Hapo jue pale alikuwa atahadharisha tahadhari na rafiki muovu, kitu cha habari amekiweka tahadhari rafiki muovu. Sasa tahadhari kusuhubiana na aliyekuwa hivyo, alivyokuwa aliyekuwa huyo muovu, tahadhari naye. Fa innahu al'adab, kwa sababu yeye ni maangamivu. Wadaf'u ashalu min arraf'i, kukinga ni rahisi zaidi kuliko kuondoa. Pia maneno haya Sheikh Ibn Uthaymeen akaweka taaliki kwamba maneno haya pia yanafanana na yale maneno ya madaktari wanaposema alwiqayatu afdalu min alilaj, kinga ni bora kuliko tiba, kwa sababu ni rahisi. Ukishaanza kufanya himia katika vitu ukakiepuka hiki na kile, vitu vinavyosababisha maradhi, labda hiki kisababisha presha, hiki kisababisha sukari, kusema hiki sikitaki, ukajiepusha na vitu hivyo, ukafuata miko na utaratibu wa kidaktari, ukazingatia afya ya chakula, jambo hili ni sahali kuliko sasa ushapatwa na maradhi ndio uanze kutafuta namna ya kujikinga na hivyo vyakula. Ni ngumu, uanze kutafuta tiba ni ngumu. Kwa hiyo ukishapata maambukizi ya maradhi fulani, kuyatibu yanakuwa ni magumu maradhi yale, afadhali ungejikinga nayo kabla. Kwa hiyo addafu ashalu min arrafi, yani maneno ya Sheikh Bakar wa alayhi. Na tuendapo juu ya maneno hayo sasa, tukifuata utaratibu huo, fatakhayyar lizamalati wassadaqati man yu'inuka ala matlabik, basi wewe chagua kwa ajili ya urafiki mtu ambaye atakusaidia wewe katika matlabi yako, yale matakwa yako, lile jambo unalotaka wewe, mchague mtu ambaye huyo ona atakusaidia katika hilo. Wayukaribuka ila rabbik, na mtu ambaye atakukurubisha wewe kwa mula wako, atakuweka karibu na mula wako. Wayuafikuka ala sharifi gharadhik wa maqsidik, na atafikiana wewe katika lengo lako tukufu na makusudio yako matukufu. Mpaka mwisho wa maneno yake Sheikh Muhammad bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala akasema maneno haya yamechukuliwa kutoka kwenye kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mathalu aljalisi salihi, mfano wa rafiki mwema, yule mtu unayekaa naye ambaye ni mwema, kahamil almiski, ni kama vile mfano wa mtu aliyebeba aliyechukua miski. Akaeleza kwamba mtu alikuwa na miski, ima atakupa, atakuuzia na utanukia wewe harufu nzuri, au utanusa kutoka kwake harufu nzuri, utataladha. Na mfano wa rafiki muovu ni kama mfua vyuma, nafiki kil, puliza vyuma vyake, kama hata kuunguzia nguo zako, basi utasikia harufu mbaya kutoka kwake. Kwa hiyo ni wajibu juu yako kumchagua rafiki mwema ambaye atakufahamisha kheri, ambaye atakubainishia kheri, atakuhimiza juu ya kheri, atakubainishia shari na atakutahadharisha dhidi ya shari. Kwa hiyo tahadhari kukaa na mtu muovu. Fa innal mar'a ala dini khalilihi, kwa sababu siku zote mtu anakuwa kwenye tabia ya rafiki yake, mtu anakuwa na dini ya rafiki yake. Ndio pale Waarabu Waarabu mmoja akasema anil mar'i ila tasal wa sal an qarinihi, usiulizie kuhusu mtu huyu nani, tabia zake ni zipi, ulizia kuhusu rafiki yake ni nani. Limadha? Kwa sababu innal qarina lilqarini yaqtadi au bilqarini yaqtadi, rafiki huwa humfuata rafiki yake, tabia zao zinakuwa moja, wanajuana maadamu wao ni warafiki wa ndani kabisa, wameshikana. basi tabia zao ni moja, wanajuana. Tumetanguliza maneno haya kwa faida ya maneno yatakayokuja mbele insha Allah. Lakini kabla ya kuingia katika maneno yatakayokuja mbele, nataka nitoe tambihi kwa wasikilizaji kwamba watu wanapowazungumzia watu, amekaa dai ya fulani mahali fulani, amekaa shekhe fulani, alimu fulani, talibu ilmi fulani, akamzungumza mtu fulani kwa wema, yani kwa uzuri au kwa ubaya, kwa kuhimiza watu washikamane naye au waachane naye, ni moja katika mihimili muhimu sana ya dini. Kama mazungumzo hayo yatajengwa juu ya msingi wa ilmu na uadilifu, nataka hili lifahamike na likae kwenye akili zetu. Kama kuna shekhe fulani mwanachuoni mima wa zamani huko katika wanachuoni waliotangulia au wanachuoni wa zama hizi au shekhe fulani talibu ilmi fulani amekaa mahali mbele za watu au yeye na mtu fulani akamzungumza mtu fulani, iwe ni mwanachuoni mkubwa au shekhe tu katika mashaikh au ni dai katika maduati mlinganizi katika walinganizi, akamzungumzia kwa upande wote ule wao, upande wa kheri kwamba huyu ni mtu mzuri na watu wachukue ilmu kutoka kwake wamsikilize, au huyo ni mtu mbaya watu wasimsikilize, na maneno yake yakawa yamejengwa katika misingi ya elimu na uadilifu, basi jambo hilo ni jambo muhimu sana la kuthaminiwa, bali ni katika mambo yanatakiwa yahimizwe katika jamii yetu kwa sababu ya kukithiri wazungumzaji wa batil katika ulimwengu wa leo. Ni katika msingi muhimu sana katika misingi ya dini. Hivyo basi tunawanasihi watu, hasa wale wanaokerwa na rududi za kiilmu na bayani za kiilmu na kuona kwamba ni fujo, kutafuta umaarufu, kutafuta ukubwa, au wengine wakatafsiri kwamba ni hasadi tu, kwamba wanachokifanya au wanachokifikiria kimetokana na moja ya mambo mawili: ima kwa sababu ya ujinga wao walionao katika misingi ya dini, kwa hawaifahamu, kwa hiyo wataka kusema katika dini jambo wasilo na ujuzi nalo, au ni kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao kwa hao mashaka zao. Sasa tahadhari, usiingie na hali kama hii. Lakini pia kwa upande mwingine tupende kuzungumza kwamba tahadhari kuwazungumza watu bila ya ilmu na uadilifu, hasa hasa wanaochuoni. Usijibebeshe mzigo wa lana wa kuwazungumzia watu na kuwasema watu vibaya, ukautumia ulimi wako kuwasema watu vibaya, hasa hasa wanawachuoni. Muislamu yoyote hifai, lakini bil khusus ahlul ilmi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwahi kumuhusia Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia kuffa alayka hadha, zuia huyo. Akaonyesha ishara kwenye ulimi wake. Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kushangaa, akamwambia wa hal nahnu mu'akhadhuna bima natakallamu bihi, je, hivi sisi tutaadhibiwa kwa yale tunayoyazungumza ya Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamshangaa sana Muadh, akamwambia thaqlatka ummuka ya Muadh, amekukosa wewe mama yako wewe Muadh, ala wujuhihim, وهل يقوم الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم hawatafidikizwa watu juu ya nyuso zao katika moto au hawatafidikizwa watu kwa mionzi ya pua zao katika moto isipokuwa kwa mavuno ya ndimi zao. Hakuna kitakachoangamiza watu kama ndimi zao, kama ndimi zao wale wanapozitumia vibaya. Kwa hiyo hili pia tunalizungumza kulitahadharisha, yani mtu asije akaona kwamba waweza kumsema yoyote kwa vyovyote unavyotaka wewe. Hili ni jambo la hatari sana, na hili tusije tulijua, lakini tutajua wakati huo huo kwamba katika msingi madhubuti kabisa miongoni mwa misingi ya Ahlusunnah wal Jamaa, misingi ya kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwatahadharisha watu wabaya, watu waovu, wazushi, bali alqadhu fihim wattanu fihim wa tahdhiru nnasi anhum au minhum, na kuwatahadharisha watu dhidi yao, kuwajeruhi wao, kuwafanyia fani wao, na kuwatahadharisha watu. Huu ni msingi mtana tunatakiwa tuushike, lakini bililmi waladli, وَإِلِمُ نَوَّدِلِفُ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. الله سبحانه وتعالى نسيما نم نقسيما بس سيماني قوة وَدِلِفُ يبقوا هو يوم يقسيما نمتم من يودوك نمتم من يودوك نمتم من يكاربنا ويوه زنقمزيني قوة وَدِلِفُ مسيوا سيمي واتو بيلا يوم وَدِلِفُ مكوينوا أو مكواتويزا. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana, na ukiufungua mlango huu uangalie as-salaf, kwanza uangalie nususi zilizokuja kwenye kitabu na as-sunna na aqwali za masahaba na tabi'in na a'imma waliokuja baada yao, ni maneno mengi sana, utaona mifano iko wazi kabisa. Kwa ni mlango katika milango ya dini, na kwa hilo ikahifadhiwa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya ndimi za watu waliosimama katika uadilifu. Hautakiwi wewe Muislamu kubeza jambo hili, kuona kwamba mambo gani haya Waislamu kila siku kusemana tu. Wakati huo yeye ukimpa nafasi tu akikaa kwenye kikao chake atawazungumza watu na atawaporomosha afadhili nas baghyan wa udwanan wa dhulman, hala chungi jambo lolote. Lakini kwa sababu aliyoguswa pengine ni shekhe lake, pengine ni rafiki yake, au alicheza naye mwenyewe tangu utotoni, ajuana naye, kwa hiyo aona kwamba kwa nini aguswe, au mtu wa kabila lake. Fattaqullah wa'dilu, muogopeni Allah na kuweni waadilifu katika mambo. Sasa nikirudi katika maudhui, sitoke kuna mbali, nadhani haya niliyotangulia kuyazungumza mtayashika vizuri. Katika siku ya leo nataka kuzungumzia kuhusiana na swali nililowahi kuulizwa hapa kuhusiana na Islam Muhammad, vipi huyu mlinganizi hali yake, wasemaje wewe? Mimi nikaanza kwa kujibu swali hili kwa kuuliza maswali, ikawa natoa maswali nauliza, simtaka kujua hali yake, ana hali gani? Hii nukta ni muhimu sana. Kwanza wanafunzi au Waislamu tu wa kawaida kuulizia hali za mtu fulani, tena tusende katika hali za maduati. Kwanza wewe umekuja waulizia kuhusu daktari fulani, Eh bwana, ule dokta fulani vipi? Kama dokta mzuri, mwambie ule daktari ni mzuri. Ule daktari mzuri sana kwa watoto. Ah, yule daktari mzuri sana katika mambo ya wanawake. Yule ni daktari mzuri sana wa meno. Yule ni daktari mzuri sana wa macho. Yule ni daktari mzuri sana wa mifupa. Mwambie. Yule ni dokta bingwa bwana katika mambo ya sukari. Na kama ni mbaishaji, mwambie pia yule si daktari, si wazimu. Hamna kitu pale. Ndiyo dini. Haya ni mambo ya kilimwengu yanahusiana viwiliwili vya watu. Bwana fulani amekuja ataka kuoa. Vipi hali yake? Ah, ni kijana mzuri, hana neno yule. Kama kinyume chake pia useme kwamba yule si mtu mzuri, yule mtu fasik. Yule kadha kadha kadha, uzungumze. Na watu watakiwa wawaulize wenye kujua, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wenye kujua. Mkiwa nyinyi hamjui. Sasa ikiwa watu wafaa kuuliza katika mambo ya dunia yao, kula, kunywa, kuvaa, matibabu, kwamba yafaa kuulizia, na huyo atakayeulizwa atakiwa azungumze kwa uadilifu kuhusu huyo aliyezungumziwa, asifiche kitu. Kaifu katika jambo la dini, mtu atakaye fulani na mlinganizi fulani anayo ilmu? Mfano, ndiyo. Je, ni mtu mustaqim, yuko katika manhaji sahihi na akida yake ni salima? Ili jambo ni wajibu, sio khiari, ni wajibu wewe kulijua katika wakati wa sasa. Na mwenye kuulizwa atakiwa atoe jawabu la kielimu lenye uadilifu ndani yake. Sasa mimi nikajibu swali lile kwa kuuliza, kwa sababu utakujua kama ni salafi au si salafi. Swali jawabu likaja, je, mliwahi kumsikia yeye mwenyewe akilingania dawa salafia kwa kuyakariri na kuyathibitisha madhhabi salafi? Kwa sababu madhhabi salafi yana kawaidi zake na njia zake na misingi yake. Sasa amekaa anayatetea madhhabi ya salaf katika kila uwanja, kutoka kwenye aqaid mpaka miamala. Amekaa anathibitisha na kuyatetea madhhabi ya salaf kwa hujja na adil. Mshawi kumsikia? Kama jawabu ndiyo, sawa, kheri. Je, mmewahi kumsikia akibainisha juu ya uhizbia na kuutahadharisha kwamba jamaa, tahadharini juu ya alhizbia, ule uhizbi na watu kuingia katika makundi makundi na magenge magenge na vyama, na wabaki katika njia ya as-salafu salih, wasiingie katika makundi kama ya jamaatu tabligh, ikhwanu muslimin, hizbu tahrir, jamaatu takfiri walhijra na makundi mengineyo ya kihizbu. Shai kumsikia? Je, mmewahi kumsikia akiwatahadharisha mahizbi kwamba fulano ni hizbi, msikae naye, msimsikilize? Pia katika maswali ya msingi, je, anafanya da'wa na nani? Ni kina nani anaokaa nao? Nani anaingia nao? Nani anatoka nao? Nani anawaunga mkono? Kina nani anawapinga? Alafu nikasoma maneno ya Imamu al-Auza'i rahimahullahu ta'ala aliyosema, man satara anna bid'atahu lam takhfa alayna ulfatuhu. Maneno kama haya ameyasema al-Imamu Ibn Mubarak, man khafiyat alayna bid'atuhu lam takhfa alayna ulfatuhu. Maana yake, yule atakayetuficha sisi uzushi wake hawatajificha kwetu sisi marafiki zake. Tutawajua marafiki zake. Tukishawajua marafiki zake, tutamjua yeye nani. Man satara anna bid'atahu, lam takhfa alaina ulfatuhu. Maneno haya ameyataja al-Imam Ibn Battah katika al-Ibana al-Sughra ukurasa wa 156. Yamezungumza na zaidi ya mwanachuoni mmoja katika wanachuoni wa Ahli Sunnati wal Jamaa. Kwa mimi nikawa nimeingiza yale maneno yangu pale. Haya maswali niliyouliza sikuuliza tu, nataka kukupa picha wewe na kuwapa picha wale waliomzunguka kwamba kweli mbona hatujamsikia akiyazungumzia madhhabi ya salafi kwa mapana, kwa marefu na mapana, akayafafanua sisi tukaelewa. Mbona hatujasikia jambo hili? Mbona watu fulani wanalizungumza jambo, mbona shekhe wetu hasemi hivi? Utanabah, mbona shekhe atahadharishi mambo haya ya makundi na watu, tena kuna wengine wenyewe ndio wana raha. Shekhe mwenye hamtaji mtu, hamgusi mtu, unaona kwamba ile ndio salama. Ile si salama, ile ni ghishi, ni ghishi katika dini, sio salama. Ukimwona shekhe yuko mahali amekaa miaka mitatu, mitano, kumi, anawasomesha watu na hatahadharishi makundi mabaya na watu wabaya, na aliyekuwa katika jamii watu hao wapo, apita huko mbali mbali huko, hata ujue azungumza nani, ujue anawafanyia ghishi mtu huyo. Waman ghashana falaysa minna. Wakati wa sasa si wakati wa mtu kuyakalia kimya makundi na kuwakalia kimya watu waovu. Usiogope, mapambano ndiyo dawa, mapambano ndiyo dawa, lakini mapambano yenyewe yawe kwa ilmu na uadilifu na hujja na barahin. Usimame kwa hujja, uitetee dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kutaka kuwaridhisha hapa na wale na kule, watu wote wakuone wewe uko sawa, huna matatizo na mtu, hayo hayo ndiyo matatizo sasa, na hiyo ni ghishi kwa Waislamu. Sasa kuna watu wajinga, lakini hawamu ni muslimin, wanaona kwamba hiyo ndio salama. Shehe wetu yeye hana shida na watu, elimu tu, elimu tu, somesha elimu tu. Elimu gani hiyo? Sio elimu hiyo, ni ghishi. Kama iko kweli hiyo elimu, sikwambii kama hakuna kabisa, ni maneno tu haya tu. Kwa hiyo mimi nikawa nimeyazungumza maneno hayo na jawabu langu likawa hilo, kwa sababu simjui sana, sijamsikia katika uwanja wa dawa na kulingania dawa salafia. Maanake kile analingia dawa salafia, ukisikiliza utaona mwelekeo wake tu, kwamba anaelekea wapi. Akipita utaona kwamba apite njia gani, maslaki yake ni ipi, ulinganizi wake ukoje. Sasa mimi nikazungumza maneno hayo ya ujumla ambayo yanaweza kutoa taswira kamili juu ya maslaki ya mtu huyo. Sasa yeye alipokuja kujibu akazungumza maneno ya ajabu kabisa ambayo hayatarajiwi kwa mwanafunzi aliyemaliza thanawi kuzungumza kama hivyo, ambaye anauelewa juu ya da'wa salafia. Yaani mwanafunzi aliyemaliza marhala ya thanawiya anauelewa katika masala ya da'wa salafia, hawezi kuzungumza maneno kama haya. Lakini ajabu yeye atazungumza. Mpaka anauliza, hii doktora hii ni katika mambo ya dini au katika mambo mengine? Kuna watu wananiambia kwamba amesoma mambo mengine huko, hiyo master na doktora si mambo ya dini kidogo. Nikasema labda afadhali, labda kwa hivyo, labda yeye ndio ikawa shida iko hapo. Lakini kwani lazima umalize ufike doktora na nini ndio uweze kujua mambo haya? Mbona mambo haya wanajua hata wanafunzi, wanafunzi wetu wadogo tu? Lakini nikafikiria tena, nikaona labda alipatwa na ghadhabu kidogo, kwa sababu hakutarajia pengine kwamba watu watasema maneno yale, kule akaghadhibika akawa amekasirika. Lakini sasa kwa mtu ambaye si salafi utatarajia nini tena? Unatarajia atajibu nini? Maana ukienda huku ukifikiria tena, sasa kama mtu ambaye hayuko katika manhaji sahihi, wewe unatarajia maneno kama haya, yeye atajibu vipi? Si atajibu hivi hivi tu. Basi yeye akaanza majibu yake kwa kauli ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ambayo leo ndio tuko mhadhara wetu leo, kauli ambayo kwanza alitakiwa aihakiki juu ya usahihi wake kwamba ni kweli Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu amesema maneno haya, maana yeye mwenyewe anasema Umar radhiyallahu anhu amesema katika jumla ya maneno yake ambayo alikuwa akiwaambia Waislamu mara kwa mara, shika ametuwapi mara kwa mara kwamba Umar alikuwa akiwaambia maneno haya.
Umar al-Faruq khalifa Rasulillah sallallahu alayhi wasallam anasema katika jumla ya maneno yake ambayo alikuwa akiwaambia Waislamu mara kwa mara.
Sasa pingine akifanya bahthi ndefu sana akaona kwamba Umar mara kwa mara alikuwa akisema maneno haya ambayo tutayataja hapa. Alitakiwa kwanza kama msomi ahakiki maneno aliyotaka kuyasema. Ni kweli Umar ameyasema na kweli alikuwa akisema mara kwa mara au hii mara kwa mara kaileta yeye? Kwamba alikuwa akiwaambia la yu'jibannakum min ar-rajul tantanatahu walakin man adda al-amanata wa kaffa an aradi an-nasi fa huwa ar-rajul. Na tafsiri isiwafurahisheni wala isiwaghuri na kuwababaisha kule kuzungumza sana kwa mtu, na nukuu kama alivyosema kwamba mtu anazungumza anazungumza anatokwa na maneno, inaitwa tantana. Tantana kathratul kalam tharthara, nasema hivyo mtu anazungumza maneno yasiyomhusu, maneno yanayomhusu na yasiyomhusu, anaropokwa anatokwa na maneno yote, bila shaka anakwenda kuhesabiwa nayo mbele ya Allah jalla jalalu. Kisha akasoma aya ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Umar ibn Khattab amesema la yu'jibannakum min ar-rajul tantanata, anaendelea isiwabaishe kule kuzungumza mno na kuzungumza kwa mtu anatokwa na maneno mengi mengi sana, isiwabaisheni yule anayetekeleza amana na yule anayezuia ulimi wake na kuzungumza kuhusu watu, mtu akachunga ulimi wake akauhifadhi, huyo ndio mwanamume, huyo ndio mwanamume. Mwanamume sio yule anayerupokoropokwa na kuzungumza maneno yanayomhusu na yasiyomhusu, akajitia katika maudhui, akajitia katika maneno ambayo hawezi kuyabeba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akazungumza kuhusu watu fulani hivi fulani hivi, huyu yuko kwenye sunna, huyu hayuko katika sunna.
Kwa hivyo Umar bin Khattab anasema la yu'jibannakum min ar-rajul tantanata, isiwa babaishe kule kuzungumza mno na kuzungumza sana kwa mtu anatokwa na maneno mengi sana, isiyo babaishe. Walakin man adda al-amana wa kaffa an a'radi an-nas fa huwa ar-rajul, yule anayetekeleza amana na yule anayezuia ulimi wake na kuzungumza kuhusu watu na kuzungumza kuhusu heshima za watu na majina ya watu, akauchunga ulimi wake akauhifadhi, huyo ndiye mwanamume. Mwanamume sio yule anayeropokoropokwa na kuzungumza maneno yanayomhusu yasiyomhusu, akajitia katika maudhui, akajitia katika maneno ambayo hawezi kuyabeba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akazungumza kuhusu watu fulani hivi fulani hivi fulani hivi, huyu yuko kwenye sunna, huyu yuko katika sunna.
Huyu anayemzungumzia pingine ma taarifuhu, nasema hivyo ma jalasta ma'ahu hatta walau yawm, ma takallamta ma'ahu wala lahdha, hujazungumza naye hata dakika moja, hujakaa naye, hujaamiliana naye, hujapishana naye pingine kabisa, umemwona juu kwa juu. Akaishia kwenye mtiririko wa maneno hayo, yani kawa agomba tu gomba tu.
Huyo mzungumzaye pengine hata ma taarifu ma jalasta ma'ahu wala yawm ma takallamta ma'ahu wala lahdha, hujazungumza naye hata dakika moja, hujakaa naye, hujaamiliana naye, hujapishana naye pengine kabisa, umemwona juu kwa juu.
Silikuwa mgombesha nani sasa? Maswali yanakuja, je, analingania da'wa salafia? Je, atahadharisha juu ya uhizbia? Je, anawatahadharisha mahizbi na watu waliopinda? Wenzake ni kina nani? Kina nani anaofanya nao da'wa? Anatoka na nani? Anaingia na nani? Nimezungumza hivi, na nimezungumza hivi kwa misingi ya salafia, misingi ya da'wa hii, sikuropoka tu. Sasa mbona wagomba? Mgombesha nani? Gomba kweli kweli. Lakini hii ndio shida ya walinganizi wa aina hii, ndio shida yao kubwa kabisa. Maneno haya yamekiuka misingi madhubuti kabisa ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Kwa hiyo kama ni mjadala, basi uanzie hapa, chukui maneno yangu yaangaliwe katika misingi ya Ahli Sunnati wal Jamaa, alafu achukue maneno yake aingize katika, tuingize katika misingi ya Ahli Sunna, yachakatwe huko, afu yatolewe, yaangaliwe yako katika usahihi. Suala la kuwazungumzia walinganizi, waalimu, makhatibu, wadarasishaji, nataka ufahamu kwanza, hili si swala binafsi, kwamba mtu wazungumza mambo ya watu. Ukimzungumza mtu huyu utakuwa umezungumza jambo lisilo kuhusu. Kama ingekuwa wewe ufanya biashara zako, wauza mbuzi, wauza juisi, wauza vitambaa, wauza spare, wauza chakula, mimi nikizungumzia kuhusu biashara yako, nimekaa hapa kwenye mimbari nakutaja wewe, nazungumza biashara yako hapa, nimeingia kwenye jambo lako binafsi na kutafuta riziki. Lakini ukishaikanyaga mimbari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ubinafsi unaondoka, kwa sababu wewe wazungumza na umma, na umma utakujua man anta, nani wewe. Kwa hiyo suala la kufikiria kwamba hayo ni mambo binafsi, kwanza hilo lifute, maana nataka kuelewesha wale watu wake waliomzunguka na waliomsikiliza kwamba sisi tumezungumza mambo binafsi yake. Sikuzungumza mambo binafsi yake, sisi tumezungumzia da'wa. Laiti ungelikuwa huko huko kwenye shughuli zako, sisi tusingeshughulika na wewe, ungeendelea pengine wewe wauza kitu gani, sijui ufanye hivi na shughuli zako, waangalie mambo yako, sisi tusingeshughulika na wewe zaidi ya kuamrishana mema na kukatazana maovu, basi na kunasihiana katika kheri, kwa kuwa sisi ni Waislamu na ndio tabia yetu, mwenendo wetu. Lakini ukishavaa kilemba cha da'wa, na hili ni kwa mtu yoyote, ukishavaa kilemba cha da'wa ukakaa wazungumzia dini, hapo tena masala ya ubinafsi yameondoka. Yale utakayozungumza Waislamu wanapaswa kuyaweka katika mizani ya kisheria, wayapime ni ya sawa au si ya sawa. Kwa daktari, na kushauri ufanye utafiti kwenye jambo hili. Kwa nini umeita mambo haya kama ni mambo binafsi? Na sitazungumzia jambo la dawa. Dawa ni jambo binafsi? Dawa sio jambo binafsi. Ungekuwa labda wafanya dawa uko wewe na familia yako tu, wazungumza na watu wako nyumbani, sawa, lakini wakaa msikitini, wakaa kwenye mimbari na kwenye vinara, wazungumza kwenye mihadhara, wazungumzie Waislamu, ndugu zangu Waislamu, sio binafsi tena sasa hivi. Hilo ni jambo linalowahusu Waislamu wote, na kila Muislamu mwenye maarifa na ujuzi na elimu juu ya hilo nichokizungumza ana haki ya kukizungumzia kama ni cha haki au cha batil. Kwa hiyo hii ni nukta ya kwanza. Pia suala la watu kutahadharishana na kutaka kujua juu ya mwenendo wa mtu fulani na dai fulani, na pakatoka majibu kama haya tuliyoyatoa, si sahihi kuyaita kuwa ni tampana au ni tharthara au kathratul kalam. Yawa vipi tampana? Yani leo mathalani wewe hapo umekaa kwenye meza yako wasomesha watu matnul arbaina nawawiya mathalan, aja mtu au kwenye darasa auliza kwamba kuna mtu fulani anasomesha mahali fulani, lakini sijajua ni Shia au ni Khariji au ni mtu aina gani, lakini ana elimu huyo, akakupa wasifu wake, ukaona kana kwamba kuna alama kana kwamba ni Shia hivi, wewe umjui, wajibu wako ni nini? Mimi mtu huyo anihusu, haya ni mambo yake binafsi. Wewe kama waona utakwenda kusoma, nenda, ukitaka kubaki hapa baki, utasema hivyo? Au utaanza kuzungumza athari na ubaya wa mtu kwenda kusoma kwa watu wasiokuwa katika mstari wa sawasawa? Sasa ninavyotakiwa hivyo? Je, ukisema hivyo utakuwa umefanya tantana? Nakufundisha nani maneno haya? Wajua kuna vitu vingine watakana watu wale wanaozungumza kwenye vinara na katika manabe na kukaa katika halaka za ilmu, watakiwa waangaliwe, hao wamesoma wapi? Mwalimu wake ni nani katika hii da'wa? Hili jambo ni muhimu sana. Huyu elimu yake kaichukua kutoka kwa nani? Yani sizungumzi yeye binafsi, yani kuna haja ya kupembua hili jambo kwamba huyu alikaa mahali fulani akasoma kwa mwanachuoni fulani kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani, iwe ni mwezi mmoja, miezi mitatu, mwaka, miaka mitano, miaka kumi, lakini nani aliyemsomesha jambo hili? Kuna haja ya kuangalia hawa watu, kwa sababu hawa watu wanajisomea somea, hawa wao wajisomea wao wenyewe, kuna shida kubwa sana, iko shida kubwa. Kwa hiyo hii si katika tantana. Atakapokuja mtu kukuuliza kuhusu Rafidhi, mtu Mshia, ataka kujua kuchukua elimu kutoka kwake au kutaamali naye katika jambo la dini na kushirikiana katika da'wa, ukamjibu ule Muislamu aliyekuuliza katika misingi ya sawasawa kwamba haifai kushirikiana na mtu huyu, haitwi tantana. Mtu anakuuliza kuhusu mtu ana itikadi za kikhawariji na mwenendo wake na maslahi yake yako hivyo, iko hivyo, wewe ukamjibu kwa haki, haitwi ile tantana. Ya daktari, amekuja mtu anakuuliza kuhusu mtu fulani sufi kuburi, je, afaa kumfanya ni mwalimu au kumfanya khatibu au kuhudhuria darasa zake? Ukimjibu ilivyo sahihi, sio tantana wala sio tharthara. Amekuja mtu kukuuliza kuhusu hizbiyun, ikhwaniyun, sururiyun, mathalan kutbiyun, ukamjibu juu ya ubaya wa maslaki watu hawa, hiyo sio tantana wala sio mambo binafsi. Na huo ndio wanaume. Sasa kubadilisha maneno kuyafanya kwamba hii tantana, tantana, sasa wewe utakuwa ulingania kitu gani? Salafi anaweza kusema maneno haya? Kwa hiyo yeye amezungumza maneno hayo, akaleta maneno ya ajabu kabisa, alafu pia akachukulia kwamba kusema maneno haya ni kuropokwa tu, na hizo ni tabia za kike.
Tantana, kuropokwa na kuzungumza maneno bila ya kukisia, bila ya kufikiria, bila ya kujifanyia muraqaba na muhasaba amama Allah azza wa jalla, huo sio uume, hiyo ni sifa ya wanawake.
Sasa mimi nataka nimpe mfano mmoja. Ukisoma katika vitabu vya tarajum na vitabu vya watu, yani vitabu vinazungumzia historia za wanawachuoni na sira zao na mienendo yao, siku moja Yahya ibn Sa'id al-Qattan, mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa hadithi rahimahullahu ta'ala, anaelezea kwamba Sufyanu al-Thawri, tamjua Sufyanu al-Thawri ni nani? Talabatu al-ilmi wanamjua Sufyanu al-Thawri, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq, mmoja katika maimamu wakubwa wa hadithi. Sufyan al-Thawri alifika Basra, alifika Basra ikawa watu wanamuulizia kuhusiana na Ar-Rabi' ibn Sabih, alikuwa zahid. Ukisoma katika Siyaru A'lami Nubala wanasema nyumba yake ukiingia usiku nyumba yake inabadilika, inakuwa kama mzinga wa nyuki, kwa wingi watu kusoma Qur'an na kufanya tahajjud. Rajulun abid zahid. Sasa ikawa watu wanauliza uliza huyu Ar-Rabi vipi, wa qadrihi inda an-nas. Watu wanauliza fi amri Ar-Rabi wa qadrihi inda an-nas, na cheo chake mbele za watu. Akawa anatazama jambo hili, fasaal Sufyan al-Thawri akawauliza watu, ayu shay'in madhhabu, madhhabu yake ni gani, madhhabu yake ni yapi? Nyinyi mnaishi naye hapo Basra, huyu mtu madhhabu yake ni yapi? Qalu ma madhhabuhu illa sunna, wakasema hayakuwa madhhabu yake isipokuwa ni sunna. Tunamjua yeye ni mtu wa sunna, sawa. Qala man bitanatuhu, akauliza ni kina nani wale marafiki zake wa ndani kabisa, wendani wake ni kina nani, akaa na nani, atoka na nani? Kwa sababu kutaka kumjua mtu wanasema mtazame mamshahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu. Sasa wendani wake ni kina nani, man bitanatuhu? Qalu ahlul qadar, wakasema marafiki zake huyu ni ahlul qadari. Qala huwa qadariyun, akasema yeye pia ni mtu wa qadari. Tantana na tharthara, sio ya Sufyan al-Thawri, malak umetoa wapi elimu hiyo, misingi hiyo umeitoa wapi? Bali kabisa ni misingi ahli sunnat wal jamaa. Wataka kutafuta huruma za watu, wazungumza ili watu wakuhurumie, hawatakusaidia chochote hao unaowaambia. Hawa wataka wewe uwasaidie, uwafundishe misingi ya sawasawa, watofautishe baina ya haki na batil, anayezungumza haki na anayezungumza batil, wajue wawe na misingi ya kufahamu. Awamu lmuslimin, irhamhum, wahurumie hawa, wanahitaji msaada wako na mwongozo wako. Sasa wewe ukichukulia kwamba haya ni mambo binafsi, huwezi kuyazungumzia, ni hasara kwako na ni ghishi kwao. Sasa utajibu nini kuhusiana na maneno ya Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala? Ibn Battah katika Al-Ibana al-Kubra juzuu ya pili ukurasa wa 453, baada ya kutaja maneno haya ya Sufyan al-Thawri akasema hivi: laqad nataqa bil hikmati fa sadaq, wallahi amezungumza kwa hikma na amesema kweli. Wa qala bi ilmin fawafaqa alkitaba wassunna, na amezungumza kwa ilmu akawafikiana na kitabu na sunna. Wama tujibuhu alhikma, na lile ambalo linawajibishwa na hikma. Akaendelea kisha akaitaja aya kauli yake taala katika suratu Ala Imran: ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. فليؤذن المؤذن الأذان. طيب تكماليزيا نسيميته هي قوانزة ليو دكتور إسلام هدانا الله وإياه أما جينغا سورة كتك جواب لك ليلة وأنبا أنتو akizungumza kumzungumzia mtu mwingine dai kwa mujibu wa misingi ya sawasawa, kama maswali ndio yahoji mimi, anaona kwamba ni madhambi na ni dhima mtu ataibeba na atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kwamba ni jambo la haramu. Sasa sijajua kwamba amesema hivyo akiwa anajua anachokisema, au amezungumza kwa hawa ya nafsi yake, anajua lakini tu ataka kuwaridhisha watu fulani, au ataka kumaliza hasira zake alizonazo kwenye kifua chake, akasahau hata misingi iliyowekwa na wanachuoni kwamba walqadhu ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن سأل الإعانة في إزالة منكر. ثم ونوشون وشيء ليزك وما القدح ليس بغيبة في ستة ujeruhi si kusengenya katika mambo ya aina sita. Mtu unapomjeruhi mtu ukamsema mtu kwa vibaya, ndio maana kujeruhi, ukamsema mtu vibaya kwa lile jambo ambalo analichukia, ni ghiba. Lakini katika mambo sita hayo imevuliwa, imetolewa, hayo hayawi katika ghiba, na anayosema haambiwi kwamba atakunda kulipwa hayo siku ya kiyama, yani atapata madhambi, la, bali atapata thawabu. Jambo la kwanza ni mutawallim, mwenye kudhihirisha dhulma, akaenda kashtaki kwamba amedhulumiwa, fulani amenidhulumu ploti yangu, amenidhulumu mali yangu fulani, mtu fulani amenidhulumu kitu fulani, ukalizungumza jambo hilo, hili haitu ghiba. Wa muarifi, na mwenye kuarifisha mtu, pengine wajaribu kumwelewesha, bwana ni mtu fulani hayupi huyo, si yule jamaa mwenye chongo, mwenye la muudhi, lakini ukishasema hivyo ndo anajulikana sasa. Na haya yapo mengi katika vitabu vya ilmu, watu wakaitwa majina ambayo wao wenyewe hawayapendi, kina Ismail bin Ulayya, mpaka anasema atakayeniita mimi Ismail bin Ulayya faqad ightabani, staki mimi, atakayeniita Ismail bin Ulayya mimi atakuwa amenisengenya mimi. Lakini wanaochuoni wa hadithi wamuita hiyo Ismail bin Ulayya, ndivyo anavyojulikana maarufu. Inasemekana Ulayya ni jina la mama yake, wengine wanasema ni nyanya yake ndio Ulayya, lakini Ismail bin Ibrahim bin Miqsam, kama sijasahau. Ash-Shafi mpaka anasema Ismail alladhi yusammunahu bibn Ulayya, ajitoa yeye ni yule Ismaili ambaye watu wanamuita ibn Ulayya. Huu ni mfano tu wa muarifin wa muhadhirin, na mwenye kutahadharisha, wa watahadharisha watu na mtu fulani na maslaki yake, sio ghiba, sio tantana, sio tharthara, ni dini, ni ibada, lakini kwa sharti lile iwe kwa ilmu na uadilifu. Kwa ilmu na uadilifu, kwa maana uzungumze kitu unachokijua, wama shahidna illa bima alimna, kwa sababu ni ushahidi ule. Kwa hiyo utoe ushahidi wa kile unachokijua, lakini uwe kwa uadilifu, usizungumze maneno ambayo hayapo ya kumtweza mtu, hana mambo hayo, hayuko katika maslaki hiyo, sio mwenendo wake. Mzungumze mtu kwa jambo alilonalo hasa, alilolisema mwenyewe, bifika na dinu bimafika, tutakuhukumu kwa kinywa chako mwenyewe, na yale utakayozungumza utakayoandika. Kwa hiyo na wale ambao utashuhudiana nao, na wale ambao utakuwa umeshuhudiana nao, mtu na wakati mwingine anaweza kuzungumza maneno ya sawa, akaandika maneno ya sawa, lakini akakaa na watu ambao si sawa, ikawa ndio marafiki zake, useme ah, mimi bwana, mimi naingia nao tu na kutoka nao, lakini haini, mimi sitakidi itikadi yao. Waambiwa wewe ni katika wao, kuna sababu maalum wanaochuona wanazitaja. Hata Sheikh Ibn Uthaymeen na Sheikh Bakr Abu Zaidi katika Hilya wametaja maneno hayo, tutakuja kueleza insha Allah. Kuna sababu kuu mbili za kumfanya mtu atuhumiwe kwenye dini yake na maslaki yake kwa sababu ya kushirikiana na kukaa na watu waovu. Ima ataidhuru nafsi yake kwa kuwa yuko pamoja na wale na anawapenda, kwa sababu manjalasa jalas, wanasema yule anayekaa na mtu huwa anafanana naye, kuna mujanasa pale, kuna kufanana kwenye tabia. Huo ndio msingi wa sawa, ndio msingi wa dini ulivyo, ndio asili yake. Kuwa wewe wakaa na watu fulani alafu tabia yako si kama yao, hiyo ni kinyume na asili. Sasa mpaka tujue anatukalifishwa sisi tujue kwa hilo, sisi tutahukumu kwa wale ulionao. Almar'u ala dini khalili, basi kwisha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo la pili, utakapokaa na watu wabaya, unawaghuri na kuwadanganya hawa wengine wanaokuona wewe ni shekhe. Wataona yule hana neno, mbona shekhe wetu akaa naye, shekhe wetu akija, yule bwana akija hapa shekhe anamkaribisha, na yeye akienda kule kwake anakaribishwa, wanashirikiana, yule hana neno. Hilo ni jambo baya kabisa. Lakini jambo la tatu pia unalolitaja, haya ni mambo mawili makubwa. Jambo la tatu, ukikaa na watu wabaya kuna takthiru sawadi ahli albatil, kukithirisha kundi la watu wabatil, na wale wanaghurika na ile batili yao, kwamba na huyu pia mwenzetu. Kwa katika mambo mabaya yanayopatikana kwa kusuhudiana watu waovu ni hili pia, au haya matatu tuliyotaja. Kwa hiyo mtu ana haki ya kumtahadharisha mtu kwa sababu ya kusuhudiana watu wabaya, tahadhari na yule. Na hili la kutahadharisha si kusengenya. Alqadhu laysa bighibati fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri wa mujahiri fisqan, na mwenye kudhihirisha ufasik, mtu afanya fisqi wazi wazi dhahiri shahir, wa mustaftin, na mwenye kutaka fatwa akaelezea katika fatwa yake akawataja na watu. Kama mke akamtaja mumewe kwamba kafanya hivi na hivi na hivi, mustaftin aambiwa, wewe wamsengenye, nyamaza wewe, useme. Waman saala li'anata fi izalati al-munkar, na mwenye kuomba msaada katika kuondosha munkar. Kwa hiyo hili haliingii katika madhambi. Jambo la kutahadharisha watu ni jambo la sawa. Ndio maana Al-Hafidh katika Fathul Bari akasema, qala al-ulama'u, wamesema wanaovioni, tubahu al-ghibatu fi kulli gharadin sahihin shar'a, kusengenya kumehalalishwa katika kila lengo lililo sahihi kisheria. Haithu yataayyanu tariqan ila al-wusuli ilayhi biha, pale ambapo au kwa sifa kuna lazimika, kuna ainika kuwa ndiyo njia ya kufikia kwenye lengo hilo, au kwenye hiyo, kwenye lengo hilo, kwa kutumia hiyo ghiba. Katadhallumi walisti'anati ala taghyiri almunkari walistiftahi walmuhakamati watahdhiri min ash-sharri wayadkhulu fihi tajrihu ar-ruwati wash-shuhud. Katika aliyotaja anasema pia mtu akadhirisha kudhulumiwa, akandamika kwamba anadhulumiwa ili asaidiwe, kuomba msaada juu kuondosha munkar, kutaka fatwa, kuhukumiana na kuitahadharisha shari. Sasa anasema hiyo kuitahadharisha shari pataingia hapo kuwajeruhi wapokezi na mashahidi. Maadamu wewe ni mpokezi wa dini, hiyo ni wapokezi wa hadithi, watajeruhiwa, bali hata wale wanaozipokeza fatwa kwa watu, wakitaka kuwafundisha watu ilmu, kama hawako katika maslaki ya sawa, ni haki kujeruhiwa. Na ndio maana Imamu Abu Ishaq al-Isfarayini na wengineo walikuwa wakiwatahadharisha watu wasiende katika majlisi ya Imamu al-Baqillani. Lakini kuna watu walikuwa wakienda kwa kificho, matokeo yake wakachukua itikadi mbaya wakazipeleka katika miji yao. Wakina Muhammad bin Tumart akachukua itikadi mbovu akaipeleka huko magharibi Moroko, akawapeleka madhhabu mashaira ambayo hayakuwepo katika nchi ya Moroko, kwa sababu ya kwenda kificho ficho, wakienda kwa watu ambao katika itikadi zao kuna kitu hawakusalimika. Nao ni wanawachuoni, lakini wanawachuoni wa Ahli Sunnat wal Jamaa wali watahadharisha. Kwa hiyo hiyo sio ghiba, haiti kusingenya. Huo ndio utaratibu wa sawasawa wa ilmu wanawachuoni, na ndio njia ya salafu na salih ridwanullahi ta'ala anhu. Jambo jingine la kukamilishia, si lazima, wala hakuna yoyote aliyesema katika sheria, katika Uislamu, kwamba ukitaka kumzungumzia mtu ni sharti umelala naye kitanda kimoja, umekula naye, mmekaa masaa 20, masaa 10, mmepiga stori, kwamba mtu hata umjui, hujakutana naye, hamjazungumza, hauja ma taarifu ma jalasta ma'ahu walau yawman. Yote ya maneno hana faida, hana faida yoyote, yani hayana, laysa laha qima. Kwa ufupi ni kalamu farigh, laysa lahu qima, hayana nafasi yoyote, wala si maneno ya kielimu. Minka na wewe kazi gani sasa? Kwamba lazima tuwe tumekaa, tumezungumza, tukalala, tukaamka, sasa ndio nakujua kikweli kweli kwamba wewe uko vipi, au tumekaa tumezungumza. Si utaratibu kwamba lazima eti ili mtu umjue iwe hivyo. Yatosha kwa mtu kumjua ni nani kwa kupitia vitabu vyake. Leo tuweza kuwazungumza wanaochuoni wa karne kumi, karne tano, karne saba zilizopita, kwa sababu tumesoma tu kwenye vitabu vyao. Ala, kumbe huyu maslaki yake huyu, kumbe ni sufi huyu. Mimi sikujua bwana kwamba Ibn Arabi huyu ni sufi, kwa yale uliyosoma kwenye kitabu chake. Wewe ulikaa naye, uliishi naye? La, kwa sababu ya yale aliyoandika kwenye kitabu chake. Au leo watu maneno yao hudhibitiwa kwa sauti, mtu akikusikiliza anajua huyu aelekea wapi huyu. Na mimi naamini kwamba kuna mambo mengi au watu wengi wawazungumzia, ima kwa siri au kwa dhahiri, ambao wewe hujawahi kukaa nao, lakini kwa sababu umewasikia kwenye mazungumzo yao, kuna kwamba huyu bwana, ah, huyu kiboko bwana, huyu kadha 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 kadha, wamsifia. Kwa nini wamsifia? Au huyu ukamponda, ni kwa sababu umemsikia, umesikiza mazungumzo yake ukamuelewa. Lakini njia nyingine pia ya kuwajua watu ni kina nani, ni marafiki zao, kwamba huyu yantami ila man wa man wa yataawanu ma'a man wa man. Kwa sababu sisi tutajua, mfano ukija Tanzania hapa, wanaolingania dawa salafi wanajulikana, wanaolingania katika uhisbia wanajulikana, wanaolingania katika tasawufu wanajulikana, wanaolingania katika ushia wanajulikana, wanaolingania kwenye ukhawari wanajulikana, wanaolingania katika hizbu tahriri wanajulikana. Sasa tutakutazama wewe, uenda kwa nani? Haya, umekuja sasa, uenda kwa nani? Wenzako ni nani? Hapo tutakujua wewe ni nani. Hala, sio lazima mimi nikae na wewe, tumelala kitanda kimoja, tumeamka, tumeishi miaka kumi. Hakuna sharti hilo, hakuna. Na wewe mwenyewe pia wajua kwamba sharti hilo halipo, lakini tu watafuta huruma ya watu. Mtu hujazungumza naye bwana, nizungumze naye nini sasa? Tuwauliza, ushawahi kuzungumza dawa salafia? Ushawahi kuwabainisha mahizbi? Ushatahadharisha juu ya uhizbia? Wenzako ni kina nani? Nani unatoka nao? Kina nani unaingia nao? Kina nani unashirikiana nao katika dawa yako? Hilo ndio swali la msingi. Tuambie, wenzako ni kina nani? Sisi tunajua Kenya dawa salafia inalinganiwa na kina nani. Kina nani wanasomesha dawa salafia? Vitabu vya ilmu, marakizi za ilmu tuzijua. Mtu akiuliza leo, mimi nataka kwenda kusoma Kenya, nikasome mahali gani, markazi ipi ya kiilmu ya kisalafi? Tunajua mahali fulani. Haya mambo yanajulikana, yako wazi. Kwa nini? Kwa sababu ni watu tayari washajipambanua na jambo lao, na hivi ndivyo unavyotakikana na wewe uwe. Sasa leo nitaishia hapa, lakini mtakuja kuona inshallah katika majlisi nyingine itakayofuata. Nitahama kutoka hapa sasa, kutoka kwa yeye binafsi, baina ya swali lililoulizwa mimi na majibu yangu, na yeye namna alivyojibu yale majibu yangu. Tumeona kwamba ni mbali kabisa, yeye amezungumza maneno yani kwa kurusharusha tu, ameropoka tu ovyo ovyo, wala hakufuata misingi, hakufuata msingi hata mmoja wa dini. Amechukua maneno ya huku kaleta huku, chukua huku kaleta huku, wala hayahusiani na haya niliyozungumza. Inshallah nitakuja kuiweka katika mfumo wa maswali. mtayajumuisha pamoja nitakayozungumza katika majlisi nyingine, ili nimrahisishie atakapoamua kujibu yeye, au kuna watu watamfanya kazi ya kumsaidia kujibu, basi wajibu yao maswali nitakayomuuliza insha Allah. Swali la kwanza, swali la pili. Lakini katika majlisi yanayokuja tutakuja kubainisha namna wao wanavyokiuka msingi huu, yani wao wanakuwa wanatafuta huruma za watu, watu wawahurumie watakapokuwa wamezungumzwa kwa haki na kwa uadilifu, kwa elimu na kwa uadilifu wamezungumzwa kwamba hawa wako hivi, au nitazameni jambo lao, je, hawa wako hivi. Wakishajua kwamba watu watafuatilia, watajua wakoje, watafuta huruma za watu na kuona kwamba wameonewa. Lakini jambo lile lile, utaratibu ule ule unapoelekezwa kwa wanawachuoni, sasa wao wanaubeba namna hii. Yani kwa ufupi ni kwamba wanaweza wakatumia maneno ya batil, si maneno ya haki. Sisi tunazungumza maneno ya haki kwao na kwa uadilifu na kwa elimu, wao wanalia. Lakini wanaweza kuzungumza wanawachuoni kwa maneno ya dhulma na uadui, wao wakayafumbia macho au wakayashangilia. Sasa insafu iko wapi? Kwa hiyo katika muhadhara wetu utakuwa ufuata inshallah, vizuri tufululize iwe kesho pia, lakini kesho darasa nyingine zita, basi tutaendelea kesho. Kesho inshallah tutaendeleza jambo hili, tuje kuja kuangalia namna sasa kuna watu wa batil hususan alhizbiyun, akhusu alhizbiyin, mahizbi wanawazungumza wanawachuoni wa ahlu sunnati wal jamaa kwa dhulma na uadui na kuwazulia uongo kwa lengo la kuwatweza, lakini wao kwao ni sawa, hakuna shida. Ijtihadi hiyo ijtihadi, mtu kajitahidi kaona kwamba hivi ni mitazamo tu. Mbona mtazamo huu ukielekezwa kwako walia, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi, wataka huruma hapa kwamba sasa aya ikutumikie wewe, lakini wana maneno mabaya, maneno ya dhulma, maneno ya uadui na kejeli dhidi ya maulamaa wa ahli sunnati wal jamaa, wanawachuoni ambao kheri zao zimejulikana, wanawachuoni ambao wameshuhudiwa na wanaovioni wenzao wanaokubalika kwamba wako katika kheri na katika dawa na manhaji iliyosalimika. Lakini pamoja na hivyo, wao wanawazungumza kwa kuwatweza na kuwadhalilisha, na wao hawaoni vipi, bali wanaunga mkono katika hilo. Tutakuja kueleza haya insha Allah katika darasa yetu au muhadhara wetu tukokuja. Lakini nitamalizia na maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ili kutilia nguvu kitendo hiki kinachofanywa na wanafunzi pamoja na Waislamu wa kawaida, kwamba huu ndio utaratibu sahihi na ndio njia ya as-salafu salih. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen katika wasaya wa tawjihat li kullabi al-ilmi, kama ilivyonukuliwa na Sheikh Suleiman Abalkhayl, anasema at-tilmidhu muhtajun ila al-ustadhi min an-nahiyati al-ilmiyyati wan-nahiyati al-amaliyya, mwanafunzi ni mwenye kumhitajia mwalimu kwa upande wa kielimu na upande wa kiamali. ولهذا كان لزاما عليه أن يحرص غاية الحرص على 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 انتقاء الأساتذة. نكو سبب هي بس يمكون لازم جوياك كمكون يكون يكون لازم جوياك كوبيا مش وكوبيا كتقوى وعلم الذين عرفوا بالعلم وعلم أبو مدلكان وعلم ومبهوا ونايو علم وعرفوا بالأمانة والدين na wakajulikana kwa uaminifu, kwamba hawa ni watu waaminifu, wakiaminiwa amana za watu wao wanakuwa ni waaminifu na wana dini. Waurifu bil manhaji salim, na wakajulikana kwa manhaji iliyosalimika, ni lazima hilo liwepo. Watawajuhi sahih, na mwelekeo ulio sahihi. Hatta yutalaka min ilmihim awwala, ili ipate kuchukuliwa elimu yao, kwanza kabisa ichukuliwe elimu yao. Thumma min manhajihim thania, kisha manhaji yao pili. Pili watu wachukue manhaji yao. Kwa hiyo haya mambo ni mambo muhimu sana. kila mwanafunzi analazimika kulijua hilo. Kwa hiyo atalijuaje? Atauliza, uliza vipi shekhe fulani yafaa kwenda kusoma kwake. Hatuna maelezo yake kutosheleza, lakini wewe angalia, je, huyu analingania da'wa salafia? Anatahadharisha juu ya hizbia? Analingania pamoja na nani? Kina nani anashirikiana nao? Kina nani marafiki zake? Kina nani anawatetea na kina nani anawakandamiza? Kwa nini? Kwa sababu annasu ka asrabil khata majbuluna ala tashabuhi ba'dihim bi ba'd fahdhar mu'asharata man kana kadhalika fa innahu al'atab wad-daf'u ashalu min ar-raf'i wa 'alayhi fayatakhayyaru liz-zamanati was-sadaqati man yu'inuka 'ala matlabik wa yuqarribuka ila rabbik wa yuwafiquka 'ala sharifi gharadik wa maqsidik. Maneno yale niliyoanza nayo, watu ni sawasawa, ni kama makundi ya ndege, wameumbwa katika kufanana baadhi yao kwa baadhi nyingine, wenyewe kwa wenyewe wamefanana, hawa wamefanana hawa, na wanakuwa wako pamoja katika jambo lao. Tahadhari wewe kutangamana na watu wenye tabia mbaya, watu walikuwa katika mrengo mbaya. Kwa mwanafunzi akishajua, hatakiwi tena kushirikiana na watu wa aina hiyo, hatakiwi kuchukua elimu kutoka kwa mtu wa aina hiyo. Sasa wewe asma, wenzako ni kina nani kwa Tanzania? Mashia, Makhawarij, Masufi, au mahizbi kina Barahiani, au Masalafi? Wenzako kina Barahiani wewe ndio wenzako. Sasa ndio maana pale katika mhadhara yake amezungumza, kisha akaulizwa swali kuhusu masalafia, wenyewe ta salafia jadida. Ile swali lilipokuja na mimi limekuja direct, limemlenga namna hiyo, hapa nitatoboka vipi? Akakwepa, akatafuta fatwa ya Sheikh bin Uthaymeen, akazunguka nayo, akamaliza huyo, akaondoka zake. Toboza tujue nani. Sasa tutakuja kuiona hiyo fatwa aliyokuja kuitoa na swali lililoulizwa vyalingana. Sasa kasoma vipi? Maana kimeulizwa hivi, wajibu vile, maana yake nini? Sasa ubabaishaji kama huu haukubaliki katika dini. Tukana watu wabainishiwe, hatuzungumzi haya ili watu fulani wafurahi, aridhike fulani na fulani, kwamba fulani kafurahi au hajafurahi. Ukifurahi mfurahi kwa sababu ya dini yako mwenyewe, hukufurahi ni wewe mwenyewe, sio shauri yako. Sisi tufurahishi watu hapa, tunachoangalia kimezungumzwa sawa au si sawa. Una majibu ya kielimu, leti zungumza na wewe, jibu kielimu. Kama huna majibu ya kielimu, utakutana naye pia majibu mengine, watu wengine watakujibu biidhnillahi karim. Kwa hiyo leo tutaishia hapa, na inshallah kesho tuendelee na majlisi yetu nyingine. Kama kutakuwa na mabadiliko yoyote tutawaambia, yani kama tukiona kwamba kuna haja kuongeza zaidi, lakini sioni kwamba kuna haja hiyo kuongeza zaidi, kwa mfululizo mihadhara mitatu minne ngapi, miwili tu itamtosha kwanza. Kwa hiyo kesho tutajitahidi tumalizie majlisi yetu hii biidhnillahi karim, kwa sababu tuna darasa baada ya hapa.
Swali langu linahusiana na maneno ambayo uliyasema katika majibu yako, kwa kutowazungumza watu ni sehemu ya Uislamu, na kujionyesha kwamba wewe kutokuwazungumza watu sio tatizo, ndio tatizo. Sasa swali langu kwamba dai au kuna markaz au kuna kundi la maduati ambao linasibisha na dawa salafia, wao wakawa na maslaki hakunani, hawazungumzi watu wala hawatahadharishi watu, lakini wanaunga mkono wale ambao wanaozungumza watu, lakini yeye hazungumzi wala hawalezi wake katika utaratibu huo, bali anaona ya kwamba hiyo ni sehemu ya kuleta balbala katika jamii. Vipi kuhusiana na huyu mtu au kituo kama hiki cha kielimu? Barakallahu.
Bado nazungumza na ile kuzungumza kwamba kukaa kimya, kutowazungumzia watu wa batili na kuwatahadharisha, hili ni tatizo, hili ni tatizo kwa wale wenye kujua. Kwa maana mtu anaweza kuzungumza kwa ilmu na uadilifu, kisha asifanye hivyo, basi atakuwa anafanya ghishi kwa watu wake waliomzunguka. kwa sababu asili atakiwa yeye alizungumzie hilo, na ni katika mlango wal amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar. Hili litahitaji maelezo na shawahidi nyingi sana kutoka kwenye mwenendo wa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Ama kama mtu hana uwezo huo, kwamba hana uwezo wa kufanya hili, kwa sababu hili ni fardhu kifaya, ni fardhu kifaya, kama wewe huna uwezo na wako wenye kufanya hivyo, basi wewe watakiwa uwaunge mkono na uone kwamba jambo hilo ni sawa. Lakini sasa tena wewe hufanyi, alafu waona kwamba hilo ni tatizo, kwamba kufanya hivi na kusema hivi ni kutaka kuwachanganya Waislamu au kuleta fujo, basi na wewe ni katika wale. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema ni wajibu watu kama hao kuadhibiwa. Tena maneno yake nadhani maarufu unayajua, yani hudhurikia hivi, lakini ana kauli hiyo kwamba wale ambao wanawatetea na kuwahami watu wa bid'a watakiwa waadhibiwe wao kwanza kwa kutahadharishwa. Tumefahamu. Kwa hiyo mtu mwenye maslaki hiyo atakuwa na maslaki mbovu na sio maslaki ya ahli sunnati wal jamaa. Naam, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa yajibu uqubatu kulli man intasaba ilayhim au dhabba anhu, utapasa kumwadhibu kila atakayejinasibisha na wao au atakayewatetea wao au athna alayhim au atakayewasifia wao au adhama kutubahum au atakayeviadhimisha vitabu vyao au urifa bimusanadatihim wa muawanatihim au alijulikana kwa jambo la kuwasaidia wao, kwamba anawasaidia watu hao au kariha alkalama fihim au alikuwa au amechukia kusemwa watu hao, wakizungumza tu yachukia, huyu pia atakaye atahadharishwa au akhadha ya'tadhiru lahum au akawa ameanza kuwapa udhuru wao. Kuna watu wako namna hiyo, kuna watu wanajinasibisha na hao watu wabaya, kuna watu wanawatetea hao watu wabaya, na kuna wengine wanawasifia hasa, na kuna wengine wanaadhimisha vitabu vyao, na wengine wanajulikana katika kuwasaidia wao kwa hali na mali, na kuna wengine wanachukia hao watu wa bid'a na watu waovu na watu ambao wamepinda kutahadharishwa na kusema vibaya, na mwingine anatoa udhuru, ah, wajua lakini yeye mwenyewe tabia yake maumbile yake alivyo, wajua yeye ampa udhuru. Kuna watu wako namna hiyo, hawa ni wengi katika awamu ya muslimin. Sema hawa watu kama hawa watakiwa watahadharishwa. Kwa hiyo huo sio msingi wa sawa na sio msingi wa sawa. Ah, ni nasema hawa, lakini hao ni watu wale mabida makubwa makubwa, sawa, hawa ni watu wenye mabida makubwa makubwa, si watu wenye bid'a. Kusema bid'a kubwa kubwa kusudia zipi? Hivi sasa pengine mtu anaweza akawa na bid'a kubwa kuliko ile ambayo wametahadharishwa baadhi ya watu tu, pengine yeye awatetea na kuwapa udhuru makhawarij. Haoni kwamba ni tatizo makhawarij? Kuwasema makhawarij si tatizo, na kuna watu wao ndio ni ukuta sasa baina yao na watu wa bid'a. Wao wamekaa kazi yao kuwatetea watu wa bid'a na wazushi wengine, wao wamewakingia kifua. Ukiwatandika hawa, kuna watu wengine nao watawatetea hawa. Hawa wote hawa ni katika kundi moja, annasu ka asrabil qata. Kwa hiyo mtu mwenye tabia hiyo ni mbaya, na atakiwa afikishiwe, anasihiwe, wa illa yulhaqu bihim, ataunganishwa pamoja na watu hao kwa sababu maslaki yake sio nzuri, kama anavyosema al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa idha ra'aita ar-rajula jalisan ma'a rajulin min ahli al-ahwa'i fahadhirhu, utakapomwona mtu anakaa na watu pamoja na mtu katika watu wa bid'a, katika watu wa matamanio, watu wa bid'a, mtahadharishe, wa'arifu, na mtambulishe kwa watu, fa innahu sahibu hawa, kwa sababu yeye ni mtu wa matamanio. Au fa injala samahu baada ma alima fattaqih fa innahu sahibu hawa, akikaa pamoja na huyo mtu baada ya kuwa ashajua, basi jikinge naye, kwa sababu yeye ni mtu wa matamanio. Ushamwambia bwana huyu mtu afai, hii sio njia yako, hii huyu si mwenzako, bado yuko naye. Ah, wajua bwana mimi niko pale kwa sababu hivi na hivi na hivi. Anawapa udhuru watu wa bidaa. Wallahu a'lam. Tosha, kwa sababu tuna darasa sasa baada ya sala, tatosheleza haya. Lakini mimi nawanasihi tulabu ilmi na huyu daktari pia kwa ujumla na wenzake, wasome kitabu Al-Ajwibatu al-Mufida an al-As'ilati an as'ilati al-manahij al-jadida cha Sheikh Muhammad Sheikh Al-Fauzani hafidhahu Allah ta'ala. Namnasihi akisome kitabu hiki na awasomeshe wanafunzi wake, kama anao wanafunzi, kama ni watu msikitini wazee wako pale ana darasa na, basi japokuwa kwa wiki mara moja awasomee zile fatwa za Sheikh Al-Fauzani hafidhahu Allah ta'ala, kama wao kweli wajinasibu na salafia na ahli sunna wal jamaa. Tutakuwa pa mtihani mahizbi, waambie wasomeshe kitabu hiki, kwamba somesheni kitabu Al-Adwibatu al-Mufida an as'ilati al-manahij al-jadida cha Sheikh Al-Fauzani hafidhahu Allah ta'ala. Simu mkubali kwamba huyu ni katika mashaikh wa ahli sunna, hebu somesheni kitabu chake Al-Adwibatu al-Mufida. Alafu mkimaliza mje na majibu, mmesemaje, mmeona nini? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.